Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Katechezės laidoje toliau kalbėsim apie maldą. Štai daug katechezių tą temą skiriame, kalbame įvairiais aspektais ir dabar mes esame pradėję kalbėti apie maldos kovą, jau kuris laikas maldos kova. Kalbėjom apie prieštaras maldai, kalbėjom apie nuolankų širdies budėjimą, ką daryt, kai sunku melstis, taip pat, kai kyla pagunda nesimelsti. Buvo katechezių apie sūnišką pasitikėjimą, kodėl skundžiamės, kad nesame išklausomi, ir toliau dabar kalbėsim dar apie tame pačiame kontekste, maldos kovos kontekste, apie sūnišką pasitikėjimą, kaip mūsų malda išklausoma, kaip ji yra veiksminga. Mes jau kalbėjom apie tai, kad sūnišką pasitikėjimą išbando ir parodo vargai, didžiausi sunkumai susiję su prašymo malda, užtariant save ir kitus, kai kas net nustoja melstis, manydamas, kad jo maldos neišklausomos, ir kad kyla tad du klausimai. Kodėl mes manome, kad mūsų prašymas liko neišklausytas? Na, jau apie tai jau kalbėjome, porą katechezių. Ir štai kitas klausimas, kaip mūsų malda išklausoma? Kaip ji yra veiksminga? Ir apie tai ruošiamės kalbėtis dabar. Tačiau norėčiau vieną žinutę perskaityti iš paskutinės katechezės likusią, kurią atsakant, galbūt galėsim ir tęsti šią mūsų temą. Klausytoja Eglė rašė praeitoje laidoje, garbėjai Jėzui Kristui, kaip melstis, kad suprasčiau Dievo valią man. Girdėjau, kad rytas iki 6 valandos yra tinkamiausias ir geriausia melstis nejudant, klūpant ar lotoso pozą. Gal galite dar pakomentuoti, daugiau patarti. Ačiū Eglei už tą klausimą, tada laida baigėsi, nespėjom atsakyti. Ir džiaugsmas yra dėl to, kad jums rūpi Dievo valia. O čia pirmiausias dalykas, kad man rūpėtų Dievo valia man. Ir kad aš jos ieškočiau, tačiau, kad suprasčiau Dievo valia man, tai nepakanka vien tik kažkokią gerą techniką maldos žinot ar praktikuot, bet apskritai tai yra santykio su Dievu klausimas. Koks mano santykis su Dievu? Malda tą santykį, kurią ugdo, tai labai svarbu, kokia ta malda. Bet ir kaip toliau kalbėsim šiandien, matysim ir dar kitose katechezėse, kad bus kalbama ir apie tai, kad reikia ištvermingai mylėti, tai gyvenimo nuostatos, kokios mano yra ir kaip aš savo gyvenime, ko ieško, ar nebėgu nuo atsakomybės, ar nebėgu nuo tiesos pažinimo, kuri kartais galbūt verstų mane priimti tam tikrus sprendimus, kurie man ar nemalonus, ar reikalauja daugiau pastangų, ar kažko atsižadėti, ar kažką kaip tik įgyti, reikalauja galbūt darbo su savimi, arba nusileisti kitam, jeigu aš klystu į teisus. Tai ir tos nuostatos svarbios Dievo valios pažinime ir vykdyme, kad neužkietinčiau savo širdies. Taigi yra svarbu ne tik konkreti kažkokia maldos technika pirmiausia. Dėl maldos ryte, kai kam galbūt ryte, kai kam galbūt vakare, ta malda yra geresnė. Bet ryta maldos metas tikrai gali būti, kodėlgi nepabandžius, jeigu ypač sunku rasti laiko maldai, paskirt laiko maldai, galbūt anksčiau atsikėlus, ar pusvalandį, ar valandą, ar 15 minučių, ar 5. Bet būtent dėl maldos, nebūtinai gal iki 6 valandų, žiūrint, kada jums reikia į darbą, reikia atsižvelgti savo dienotvarkę, žiūrint, kada jums reikia galbūt vaikus į darželį, mokyklą išvežti. O gal po visų darbų galėsit melstis. Čia kiekvienam asmeniškai, gal reiktų pasitarti su nuodėmklausiu ar dvasios tėvu, dažnai tą vis užsimenu. Ne tam, kad čia, štai neturiu ką pasakyti ir, pasitarkit, pasikalbėkit. Bet yra tas toksai, vis tik, kai rimtai gyveni dvasinį gyvenimą, reikalingas toks ir asmeninis palydėjimas. Asmeninis palydėjimas ir kodėlgi į savo dvasinį gyvenimą ir to aspekto neįsileidus. Ar melstis nejudant, ar klūpant, ar lotoso pozą, na atraskit, kokia jums poza geriausia. Ortodoksai, pavyzdžiui, meldžiasi stovėdami ir arba lankstydamiesi, žegnodamiesi ir lankstydami, ar netgi klaupdami, galbūt nusilenkimus darydami, inklinacijas. Tad kaip patogiau klūpėjimas, tai jisai yra tokia kaip nusižeminimo prieš Dievo laikysena, netgi atgailos laikysena. Lotoso poza, na tokios krikščioniškoj maldoj laikysenos nėra, bet jeigu jums taip patogiau sėdėti, galim ir taip sėdėti, bet tokios liturginės laikysenos krikščioniškoj maldoj nėra. Yra sėdėjimas. Sėdėjimas, jeigu liturgijoje, tai yra tokia kaip mokinio laikysena, kaip to, kuris klausosi, pavyzdžiui, skaitant šventą raštą, galiu sėdėti, aš klausausi savo mokytojo. Ir štai šventą raštą miniu ir jis yra svarbus dalykas mūsų maldoj, norint suprasti Dievo valią man. Bet ne taip, kad paskaičiau, atsiverčiau eilutę, paskaičiau, va, Dievo valią man, eik ir tu taip daryk. Bet tas nuolatinis skaitimas, tam tikras įdirbis reikalingas, kad Dievo žodis persmelktų mano mąstymą, mano mintis, kad aš jau jį kažkiek pažinčiau, užtat reikia laikę jį skaityt, kur palaipsniui taip įsigers jisai į mane kaip išdžiūvusią žemę vanduo. Ir nuolat tas laistymas reikalingas, bet kad persigerčiau tuo Dievo žodžiu, taip kaip sportininkas, arba žmogus, kad ne sportininkas, norėdamas būti sportininku, o sugalvojau užsiauginti raumenis. Nuėjau į sporto salę, pakilnojau svarščius, paskaudo raumenis ir paskui, o neužaugo raumenis. Nuo vieno dviejų kartų ir neužaugs. Tu turi gerai paplušėti reguliariai, kad jau būtų rezultatas. Arba muzikantų žmogus nori būti. O noriu išmokti grot būgnais. Na jau atsisėdau, gal kažkokį patarimą iš mokytojo gavau. Neišeina. Tai palauk. Ir neišeis nuo vieno dviejų kartų, bet nuo tam tikro pradžiamokslio reikia pradėti mokytis grot. Na tas pažint gal pirmiau išmokti, paskui praktikuoti. Ir muzikantas mokantis grot vis tiek repetuoja. Ta forma reikia palaikyti. Ir taip maldos gyvenime. Tas nuolatinis besimeldimas ir švento rašto skaitimas, jisai turi būti nuolatinis, kad vaisiai būtų. Tai ne tai, kad bakst ir viskas, prišokau, o nieko nesupratau, o nieko negavau. Bet tokio apsisprendimo reikia eiti tą linkmę ir ieškoti Dievo valios. Ir kartais daryti sprendimus, po kurių tik tai sužinai, kad tai buvo Dievo valia ar nebuvo. Tai tam tikra rizika. Bet reikia daryti tai, kas mano sąžinės atžvilgiu, kaip mano sąžinė kalba, kad tai yra teisinga. Laikytis tiesos. Jėzus sakė, kas brangina tiesą, klauso mano balso. O ir skaitydami šventą raštą atrastume kai kurias konkrečias nuorodas. Pavyzdžiui, už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų. Labai aiškiai parašyta, kokia Dievo valia. Už viską dėkot. Tai kai kurias momentus ir rasit konkrečiai šventam rašte parašytus. Bet tas teisingas elgesys. Nuostatos apsisprendimai tiesos linkme. Ir Dievas ves. Ir Dievas ves, nes tas aktyvus elementas dar yra Dievo valios paieškoj, kad aš imuosi sprendimo pagal tai, kaip man atrodo teisinga. Ir gal šito reikia, kad paskui pamatytum kitus sekančius dalykus. Čia kalbant apie Dievo valią, nes buvo klausimas, kaip melstis, kad suprasčiau Dievo valią. Tai malda yra svarbi santykio kūrimui, bet santykis su Dievu yra ir mūsų apsisprendimai, ir mūsų visas gyvenimas, mūsų darbai. Na, kągi, kalbam tada toliau, kaip mūsų malda tampa veiksminga tokia tema. Maldos apreiškimas išganimo ekonomijoje mus moko, rašo katekizmas, kad tikėjimas remiasi Dievo veikimu istorijoje. Sūnišką pasitikėjimą žadina jo įstabiausia veikla, jo sūnaus kančia ir prisikėlimas. Krikščioniškoji malda yra bendradarbiavimas su Dievo apvaizda, su jo meilės planu žmonių labui. Štai ir Eglei truputį gal atsakys šitos mintis ir kitiems, kuriems rūpi Dievo valia. Kad krikščioniškoji malda yra bendradarbiavimas su Dievo apvaizda. Aš besimelsdamasis su Dievo veikimu bendradarbiauju. Matysim kaip. Bet štai dar vienas aspektas buvo paminėtas, kad tikėjimas remiasi Dievo veikimu istorijoje. Kiekvienas mes kaip asmuo, kaip žmogus gyvenantis, turim savo gyvenimo istoriją. Ir mano tikėjimas irgi gali remtis Dievo veikimu mano gyvenimo istorijoje. Tai ugdo ir pasitikėjimą, ne veltui psalmė sakoma, neužmirškite Dievo stebuklų. Neužmirškite ir dėkokite. Vat vėl tas dėkojimas, už viską dėkokite. Jisai atveria mūsų akis, kad pamatytume Dievo darbus ir savo asmeniniai istorijoj. Ir dėkodami gali matyti, kaip Dievas mus veda. Ir ta Dievo valia bus aiškesnė. Matysis kryptis. Krikščioniškoji malda yra bendradarbiavimo su Dievo apvaizda, su jo meilės planu žmonių labui. Štai tas momentas, kad Dievas turi planą kiekvieno mūsų labui. Ir tai yra meilės planas. Ar tuo pasitikiu? Vėl grįžtam prie klausimo, ar pasitikiu, kad Dievas mane myli? Ar tikiu tuo? Ar tai priimu? Ar tikiu, kad net mano nuodėmės, didžiausios mano nedorybės negali pakeisti Dievo tos nuostatos mano atžvilgiu? Vis tiek, būdamas Dievo kūriniu, Dievo vaiku, esu jo mylimas. Aišku, paklausite, o tai kaip tada gaunasi, kad žmogus nutolsta nuo Dievo ir atrodo, kad Dievas nutolsta. O kaip naktį būna, ar saulė šviečia ar nešviečia? Saulė šviečia tik tai. Mūsų pusrutulis nusisuka nuo jos ir mums sutemsta. Taip ir žmogus, jisai pats, kai neatsiliepia į Dievo meilę, kai jie nepasitiki, ją paniekinais nusisuka. Ir toliau šviečia, Dievas nepakinta, nekeičia savo apsisprendimo, bet kaip sūnus palaidūnas, aš palieku tėvo namus. Tėvas namie ir jis laukia, bet mano yra valia. Paulius sako, viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Kiti galvoja, kad štai tikintieji katalikai, daug kas jiem negalima. Jiem viskas galima, kaip ir kiekvienam žmogui. Kiekvienas žmogus yra laisvas, tačiau tikinti žmogus, jisai supranta, kad ne viskas naudinga. Čia yra tas moralinio gyvenimo dalykas, kad žmogus yra moralus, kai sugeba matyti priekį savo veiksmų pasekmes. Ir tai yra išmintingas elgesys, kad kai kurių dalykų nedarai arba kai ką darai, kas naudinga, kas yra gera, o ne kas valia dėl to, kad na, tiesiog galima man, bet kas iš to išeis. Ir kartai žmogus va, per tą viskas man valia, nebežiūri Dievo valios, kuri yra naudingiausia kiekvienam žmogui, jo laimiai. Jeigu žmogus nori būti laimingas ir būtų išmintingiausia, tikrai ieško Dievo valios gyvenime. Nes man labai patiko kunigo Kęstučio Dvarecko mintis, jo katechezei sakytojai pasakyta, kad mūsų laimė priklauso ne nuo mūsų svajonių išsipildymo, bet nuo Dievo valios išsipildymo mūsų gyvenime. Ačiū kunigu Kęstučiu už šitą mintį. Labai tikrai svarbi mintis, kad mes tą suprastume. O Dievo valia yra žmogaus išganimas. Dievo meilė reiškiasi per jo valią. Tik tai, jeigu nepasitikiu tuo, netikiu tuo, aš tai paniekinu ir man sutemsta. Tada reikia kitų šviesų. Užsidegu lempą, žibintą, dar kažką, bet tai nėra saulės šviesa. Taip ir žmogus ieško laimės. Vietoj to, kad saulės šviesoje gyventusiai gyvena dirbtinėse šviesose, kurios yra laikinos. Tam kartui jam atrodo, kad jis yra laimingas. Bet alyva baigėsi, už elektrą reikia susimokėti. Taigi, Dievo meilės planas mūsų labui ir krikščioniškoji malda yra bendradarbiavimas su tuo planu. Bet kokia krikščioniškoji malda, jeigu Eglė klausia, kaip melstis, kaip besimelstum, tiesiog tai yra malda, bet aišku, jeigu aš meldžiuosi gyvajam Dievui, Tėvui, Sūnui, Šventai Dvasiai, Trejybei, gyvajam Dievui, Jėzų Kristų, jo vardu, Jėzaus vardu, kaip jisai sakė, ne kažkokiam saibabai ar budai ar dar kam nors, ne, bet tikrajam gyvajam Dievui, vat čia yra svarbu, o kokia maldos forma, jau čia tada kiti klausimai, tokie aspektai, bet yra apskritai svarbu turėti maldą santykį su Dievu. Žinoma, kalbėjom daug apie maldą, apie jos formas. Na, svarbu, kad nebūtų taip, kad, kaip sakoma, kitoje švento rašto vietoje šito, ta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Tai vėlgi tie pliusiukų užsidėjimai, ten atkalbėjimai, prisipareigojus daug maldų. Ir kad žmogus net nebūna maldoje, bet reikia melstis, o maldoje dalyvauja ir širdis. Širdis, vėl primenu, biblinė prasme yra mūsų apsisprendimų vieta. Tai ne tai, kad jausmais, bet savo apsisprendimais ta širdis keičiasi, jin tada automatiškai daro gerus apsisprendimus, nes nėra perkeista. Tad toliau ir skaitom, Šventojo Pauliaus pasitikėjimas yra drasus, pagrįstas dvasios malda mumise ir savo vienatinį sūnų mums atidavusio tėvo ištikimą meilę. Besimeldžiančios širdies perkeitimas yra pirmasis atsakymas į mūsų prašymą. O kaip mūsų malda tampa veiksminga, jinai perkeičia mūsų širdį pirmiausia. Bet katekizmas mums rodo šventąjį Paulių kaip maldos pavyzdį šiuo klausimu. Švento Pauliaus pasitikėjimas yra drasus. Kaip jisai yra drasus? Ir štai yra nuoroda į apaštalo Pauliaus laišką romiečiams 10 skyrių 12-13 eilutes. Na kągi čia rašo? Paulius rašo, nėra skirtumo tarp žydų ir graiko, nes tas pats visų viešpats turys turtų visiems, kurie jo šaukėsi. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Štai kokia yra Pauliaus drąsa. Jis pasitikė, kad Dievas turi turtų visiems, kurie jo šaukėsi, kurie jo šaukėsi, ir kad kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, šaukėsi paties Dievo, nes vardas yra pats asmuo gyvojo Dievo, jis bus išgelbėtas. Štai koks drąsus pasitikėjimas. Jeigu aš meldžiuosi, aš būsiu išgelbėtas. Pagrįstas dvasios malda mumise ir savo vienatinį sūnų mums atsidavusio tėvų ištikimą meilę, Pauliaus pasitikėjimas. Ir yra nuorada į laišką romiečiams 8 skyrių nuo 26 iki 39 eilutės. Taigi koks tas Pauliaus pasitikėjimas dvasios malda mumise. Mes kalbėjom praeituose katechezėse, kad kai meldžiamės, reikia savęs paklausti pirmą, turėti tokią nuostatą kad ir įsitikinimą, kad vis tik mes nežinome, ko turėtume deramai melstis. Ir kad reikia pasitikėti šventąją dvasę, kuri užtaria mus savo neišsakomais maldavimais. Nenusimint, kad nežinau, neišmanau iki galo, bet džiaugtis, kad neišmanau, bet šventoji dvasė užtaria mane pilnai. Na ir ką Paulius sako? O ir dvasė ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, kuo turėtume deramai melsti, todėl pati dvasė užtaria mus neišsakomais atodusiais. Širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad jį užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Šventuosius Paulius turi minti visus tuos pakrikštytuosius, kurie tiki Jėzų Kristų, kurie yra krikščionis. Jis vadindavo juos šventaisiais. Be to, žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Tai čia toliau skaitome apie Pauliaus pasitikėjimą. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašiais į sūnaus pavidalą, kad jis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino, kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai ką dėl viso šito pasakysime, Paulius sako. Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo nė savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus? Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? Ar priespauda? Ar persekiojimas? Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus, ar kalavijas. Parašyta, dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi pjautinomis savimis. Tačiau visą mes lengvai nugalime dėlį to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai, negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Matot, koks Pauliaus įsitikinimas? Jeigu norit namų darbui, atsiverskit šventą raštą, apaštalo Pauliaus romiečiams laišką, 8 skyrių nuo 26 iki 39 eilutės. Nešiokimės šį žodį šiandien ir gal net ir kelias dienas. Romiečiams 8 skyrius nuo 26 iki 39 eilutės. Skaitykim, įsigilinkim, Dievo žodis, štai šitos eilutės tikrai gali įkvėpti ir sustiprinti mūsų tikėjimą, mūsų pasitikėjimą maldoj, kad persiimtume, o tokia drąsa maldoje, kaip Paulius, kad persiimtume tokiu pasitikėjimu dvasios malda mumise ir tėvo ištikimą meilę, kuris atidavė vienatinį sūnų už mus, už kiekvieną iš mūsų. Patikėkim pagaliau tuo, kad Dievas mus myli. Tada besimeldžiant mūsų širdis tikrai bus perkeista ir tai bus pirmasis atsakymas į mūsų prašymus, į mūsų maldą. Malonus klausytojai, padarykime pertraukėlę, laidą tęsime netrukus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Srce da primi Božju riječ, riječ koja donosi radost i mir. Raduj se o djevice Mario, jer smo od tvog čistog srca dobili dar ljubavi, od tvoje poniznosti u vinogradu Gospodnje, kraljice predivna. Da vjera i ljubav, nada i mir, donesu svjetlo u nemiran svijet, nadu i mir, da s imenom tvojim na usnama podare svima božanski cvijet. Raduj se o djevice Mario. Svih srdaca podari milost za izgubljene, svetnima učvrsti vjeru i san, pošalji valove ljubavi. Raduj se o djevice Mario, ti u milosti što lako pronađeš zoru i dan, dopusti nam ponizno da budemo odraz tvoje ljubavi. Kraljice predivna, da vjera i ljubav, nada i mir, donesu svjetlo u nemiran svijet, nadu i mir, da s imenom tvojim na usnama podare svima božanski cvijet. Raduj se o djevice Mario, da vjera i ljubav, nada i mir, donesu svjetlo u nemiran svijet, nadu i mir, da s imenom tvojim na usnama podare svima božanski cvijet. Raduj se o djevice Mario, raduj se o djevice Mario, raduj se o djevice Mario.
Malonus Marijos radio klausytojai, tęsime katechezės laidą. Jūs girdite Marijos radiją. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbame maldos kovos kontekste. Apie maldos kovą kalbėdami kalbame apie sūnišką pasitikėjimą ir pradėjom kalbėti, kaip mūsų malda tampa veiksminga. Mums skambina. Garbė Jėzui Kristui. Kas mums paskambino ir iš kur?
Tadas iš Šiaulių. Tai norėjau paklausti, ar yra normalu, kai viskas gerai sekasi, klojasi, esu dėkingas Dievui, nepamirštum padėkoti niekada, o kad kai nesiseka, reikalai pakrypsta į blogąją pusę, pamirštų Dievą, netgi savotiškai pykstant, ar tai yra normalu, ar kaip jūs manot?
Ačiū, Tadai, kad paskambinot. Tai nėra gerai. Normalu, nenormalu, tai kalbam tada, kokia yra norma, bet... Aišku, normalu būtų, jeigu kalbam apie normalumą, tai vis tiek kreiptis į Dievą, kad ir kas bebūtų. Kai viskas gerai, dėkot, kai kažko reikia išsakyti savo poreikius, prašyt su pasitikėjimu, bet su pasitikėjimu. Nes blogai, kai žmogus save taip suabsoliutina galvodamas, kad jisai viską supranta ir jam atrodo, kad jis viską žino ir jo mastelis jau yra riba, jo viskas. Bet mūsų supratimas, mūsų, kiek mes sugebam suvokt tos tikrovės palyginus pagal Dievą, pagal jo matymą, tai yra dulkių dulkė, iš tikrųjų, palyginus su visa visata, štai koks yra skirtumas. Nes neveltui ir pasakyta šventam rašte, kad mano keliai ne jūsų keliai, mano mintis ne mūsų mintis. Na, galima būtų palyginti su taip, kad mes, jeigu esam arti žemės, ant žemės gyvenantis ir tarkim einam keliu, tai matom kiek į priekį, nu iki posūkio, iki horizonto ir viskas. Ir va štai, tiek mes sugebam suvokti to kelio, kiek šiuo metu matom ir aišku, atsimenam, kiek jau esam nuėję. Bet kiek dar mums liko nueiti? Ir koks tas kelias bus, kiek tų posūkių, kiek įkalnių, kiek nuokalnių, kiek kliučių, iššūkių. O įsivaizduokim, Dievas, tarkim, čia toks kaip palyginimas, Dievas mato visą tavo kelią. Nes jis mato visą kontekstą, visą tavo gyvenimo kontekstą. Arba kaip paveikslas. Menininkas piešia paveikslą ir iš tolo pažiūri, matosi kontekstas. O aš žmogus, aš matau tik tai prie pat, aš matau tik tai paskiras dalis, aš nematau viso konteksto. Ypač nesuvokiu tų naujų dalių, kurių dar nepatyriau. Iš to, ką jau patyriau, jau galiu kažkokį paveikslą dėliotis. Bet kiek dar manęs laukia? Tokį pasitikėjimą turėt, kad Dievas žino mano viso gyvenimo kontekstą. Vėl pasitikėt jo geronoriškumu ir besąlyginę meilę man, kad jis man nori pačių geriausių dalykų. Ir va, tas pasitikėjimas, kaip Paulius skaitėm, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Viskas. Nors man atrodo, čia nesėkmė ar nelaimė, bet žvelgiant į visą gyvenimo kontekstą, jeigu aš myliu Dievą ir jo pasitikiu, man tai išeis į gerą. Aš galiu dabar nesuvokti ir nežinot, kokiu būdu išeis, nors man kyla pagunda. Jeigu aš suvokčiau, kokiu būdu man lengviau būtų tikėti, bet tada jau nebebūtų tikėjimas, jau tada būtų toks kaip žinojimas kažkoks. O esam pašaukti tikėti ir pasitikėti. Ne tai, kad žinot, bet pasitikėti Dievo meilė, Dievo vedimu. Kaip tam palyginime apie pėdas, jau čia populiarus ir visiems arba daugumai žinomas. Kai viešpats rodo žmogui jau jo pasibaigus žemiškam gyvenimu, jo gyvenimą, mato pėdas ir eina, sako, štai tavo gyvenimas. Sako žmogus, o kieno tos pėdos yra šalia, šalia mano pėdų. Jis pats sako, tai mano pėdos, aš visą laiką buvau su tavimi. Toliau žiūri gyvenimą ir mato sunkiausius jo momentus. Ir sako žmogus, Dieve, žiūrėk, vienos pėdos tik eina, kur tu buvai tose momentuose? Kai man ten buvo sunkiausia, buvo nelaimės, netektis ir taip toliau. Dievas jam sako, vaikeli, čia ne tavo pėdos, čia yra mano pėdos. Tuo metu aš tavi nešiau ant rankų, bet tu labai spardysi ir muistysi, norėdamas ištrūkti iš mano rankų. Tai va, tas atrodymas yra vienoks, tikrovė kartais būna kitokia. Ir čia klausimas, koks yra mano pasitikėjimas ir jeigu man kai yra sunku, kaltinu Dievą ar jo nepasitikiu ar nenoriu melstis, na tai reiktų tada sąmoningo apsisprendimo. ar aš pasitikėsiu ar nepasitikėsiu, čia yra apsisprendimo dalykas. Ne tik jausmo kažkokio, bet daryti tos pasitikėjimo apsisprendimus ir, na kągi Dieve, nežinau kaip čia bus, bet aš su tavim ir einu toliau, aš tavim pasitikiu. Tu dabar vesk, kaip tu žinai, o tai būtų normalu, tai būtų teisinga. Rašo Onutė, nuolat meldžiuosi už vaikų atsivertimą, bet Dievas suteikia laisvą valią, taigi jei jie nesusidomės tikėjimo tiesomis, atsižvelginti jų laisvą valią, Dievas mano maldų neišklausys, klaustukas. Mielo Onutė ir mielos mamos, kurios meldžiatės už savo vaikų atsivertimą, melskitės kantriai, ištvirmingai ir ilgai, nesvarbu, kiek metų tai truktų. Šventai Monikai daugybę metų užtruko, kol jos sūnus Augustinas, dabar mes į šventuoju vadiname, atsiverti. Bet, kai meldžiatės, prašykit ne kad tikėjimo tiesomis susidomėtų ir bažnyčia pradėtų vaikščioti, nes dažnai katalikės mamos labiausiai jums skaudo, kad neina į bažnyčią. Jeigu jūs netikite, tai ir neina į bažnyčią. Bet melskit, kad sutiktų Jėzų Kristų. Galbūt sutikęs iš karto neatpažins kaip Emauso mokiniai. Bet jau Jėzus bus su juo, su tavo vaiku, su tavo sūnum, su tavo dukra, taip kaip buvo su tais mokiniais, nors jie dar iš karto jo neatpažino, kai jis aiškino jiems raštų prasme. Atpažino vėliau. Vakare, galbūt gyvenimo vakare, žmogus atpažins. Bet svarbiausia, susitikimo su Jėzum, susitikimo su gyvuoju Dievumi, su prisikėlusiu Jėzum. Tada iš to išplauks ir tikėjimo tiesos, ir bažnyčia vaikščiojimas. Bet kartais mamai būna ramu, kad vaikas eina į bažnyčią, bet visiškai neįdomu, ar jisai sutikęs Jėzų Kristų. Ir kaip komunijai vedam vaikus sutvirtinimui, nu svarbu, va, priims sakramentus, man bus ramu. Bet ar išmoks melstis ir bendrauti su Dievu ir gyventi su Juo ir Jo valios ieškoti? Tai tų esminių dalykų melskim savo vaikams. Dievas išklausys ir Dievas pats rūpinasi kiekvienu žmogum. Ir ieško būdų, kaip nepažeidžiant, aišku, to žmogaus valios, laisvos valios, jį patraukti prie savęs. Tų būdų yra daug ir Dievas ras. Bet reikalinga ta užtarimo malda, nes tai yra, kaip ir skaitėm, bendradarbiavimas, malda yra bendradarbiavimas su Dievo apvaizda. Ar galiu melstis darbo laiku dirbdama, nes klausau Marijos radiją per ausines visą dieną? Ar tik klausytis? Tai kaip jums išeina, jeigu jums išeina melstis, tai aišku, kad melskitės. Žinoma, bet tik dar žiūrint, koks darbas, jeigu darbas reikalauja dėmesio, susikoncentravimo, tai galbūt reikėtų tas ausinės padėti šalį ir Marijos radiją grįžus iš darbo pasiklausyti. Tadgi neaišku, koks darbas. Aišku, automobilį vairuojant gali klausytis. Kažką tik techniškai darant irgi gali klausytis, bet jeigu reikia mano dėmesio tam darbe, kad nesiblaškytų, tai, na, bet jau čia savaime suprantama, čia nėra ką aiškinti. Štai tokia žinutė. Aš satanistas. Du žodžiai. Ką galėčiau pasakyti? Tegul Dievas jūs laimina ir jūs suranda, kaip paklydė ble avinės velnės, kuris savo mokinius susiranda ar paverčia savo mokiniai žmonės, jisai vis tiek apgaus. Satanistai yra labai apgauti, turbūt labiausiai apgauti žmonės. Nes šėtonas niekada neatsilygins geru. Tiems, kas tarnauja šėtonui, šėtonas juos sunaikina. Tiksliau, gal netiesiogiai, bet pat žmogus save sunaikina jo įtakui. Taigi, tarnaujant blogiui, blogis tave sunaikins. Tad tikrai kvieščiau atsiverst, nes esi apgautas žmogus ir žiauriai apgautas žmogus. Kaip vienas egzorcistas yra sakęs, satanistai yra nekaltos avelės, bet jūs labai apgautos. O mielus klausytojus, labai paprašyčiau pasimelstų šį mūsų klausytoją, kuris parašė, aš satanistas, kad jis patirtų Dievo meilę ir būtų laimingas. Malonus klausytojai, laidą baigiame, pratęsime rytoj, tęsime mūsų temą, dar matau yra jūsų žinučių, pamėginsim jas atsakyti kitoje laidoje. Na, o dabar turiu atsisveikinti, su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.